Campus FM jippreżenta
Bis-sasla u l-brevjar. L-istejjer tal-Kappillan mill-Pinna ta' Tuse Kosta.
Il-Kappillan, simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-Praspar tiegħu, kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mġdijt nilqakom miej Anton Farrugia għal program iħor fis-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela mibnija madwar il-karattru tal-Kappillan kif maħluq minn Tuse Kosta f'diversi publikazzjonijiet tiegħu. Il-ġimgħa l-oħra wasalnilkom l-ewwel parti minn storja meħuda mill-ktieb il-Kappillan isellem, naturalment ta' Tuse Kosta, storja li jisima l-immunità. Illum se nkomplu naraw it-tieni parti ta' din l-istorja. Però tajab ngħidu hawnhekk x'rajna sa issa fl-ewwel parti ta' dan ir-rakkont. Sa issa rajna li l-Kappillan illi kien qed jagħmel żjara ta' rutina f'kappella mwarba u pjuttost mitluqa lejn it-tarf l-iktar imbiegħed tar-raħal illi kien jieħu ħsieb huwa bħala r-raj spiritwali. Kif jiftaħ il-bib tal-kappella, il-kappillan jinħasat meta jsib koppja żagħżugħa rieqda fuq sodda improvvizzata mill-bankijiet. L-istorja tkompli billi niskopru lil-wieħed minnhom iż-żagħżugħ illi jkun maħrub mill-pulizija wara li jkun qatel raġel ieħor iżda skontu biex jiddefendi ruħu. Blajnuna ta' ħabibtu Xila, illi tkun it-tfajla li tkun miegħu, ikun inħeba f'din il-kappella mitluqa u mwarba fejn dina Xila kienet iġġiblu l-ikel ta' kuljum u prattikament kienet tgħix miegħu fl-istess post. Allura quddiem din is-sitwazzjoni, x'ser jagħmel il-kappellan tagħna? Jgħin lil din il-koppja illi sabet ruħha f'din is-sitwazzjoni mwera u forsi b'tort parzjali, jew inkella imur jirrapporta b'kollox lill-pulizija u ma jidħolx bejn il-basla u qoxrita. Naraw kif tkompli mela l-istorja bl-isem l-immunità. Dak li tagħmel, tagħmlu mhux għalina t-tnejn, imma għalina t-tlieta, qalet wara li ħadet nifs qawwi Xila. Għandek tkun taf, Bert, u int Kappillan, li jien ninsab t'ila. Għaw ġew dun, u hawnhekk messed żaqqa, tinsab ħlej annoċenti. Jekk aħna ma jistħoqilniex il-modrija u l-ħnina tiegħek, Kappillan, din ta' unġew, żgur li ma jistħoq ilha lebda kundanna. Id-dema sħuna li kellha jġelben fuq ħaddeha inbidli tilha f'bikja illi ġiblek il-ħniena. Gode l-immunità ekklesjastika gedwet f'qalbu l-Kappillan. U dak il-ħin dewa dejjem minn moħħu mijiet taħsibijiet. L-ewwel niftakar li Bert wettaq delitt b'difiża tiegħu innifsu. Allura, suppost joħroġ liberat, suppost, imma l-liġi taf tinterpreta l-att mod ieħor, u allura tispiċċa titfgħu il-ħabs mingħajr ħtija. Fehem li fil-mument ta' attakk terribbli wieħed ma tantx joqgħod iqis x'għodod se juża biex isalva lilu n-nifsu? Derlu li ma jkunx floku s-suġġeriment li l-ħati jagħti ruħu bidejh lill-pulizija. Iżjed u iżjed dak il-waqt meta għadda daqstan żmien u meta daħlet fin-nofs tfajla li fid-delitt hija għal kollox innoċenti. Gode l-immunità ekklesjastika baqa jaħseb? Dak il-ħin fem li l-istorja kollha kienet bdiet biħsib tajjeb. It-tfajla ridet teħles lill-maħbub tagħha minn idejn il-pulizija. Imma hu ma setax jgħix f'kappella mitluqa jekki ma taħodlux l-ikel ta' kuljum? U l-ġarra kemm seddum ġejja u sejra? Il-bieraħ tixjira bl-idejn ta' qabel il-firda, illum bewsa, għada tan-nieqa pitada tan-nieqa u bewsa aktar fit-tul u aktar bis-saħħa u l-pitpitada. Mil-konfessjonarju kien tallem ħafna affarijiet u kien dara li xejn ma jieħu bi kbir. Gode l-immunità ekklesjastika is-sok ta' Jewden. Intom tħobbu lil xulxin? Saqsihom. Iva, ta' żgur. Wieġbu it-tnejn flimkien. Tridu li tkunu t-tnejn ta' xulxin sa mal-mewt tifritkom? Iva, rridu. Wieġbu l-maħbubin. Mela jien, bis-seta li tani Alla bħala ministru tal-Knisja tiegħu, fix-xieda tiegħu innifsu naqgħat lilkom Bertu u Xila f'ġisem wieħed bis-saħħa tas-sagrament taż-żwieġ għat-tajjeb u għad-deni sa mal-mewt tifritkom. Hekk ikun, wieġbu l-għarajjes li fil-fatt kienu ilhom miż-żewġa aktar minn xahrejn. M'għandkom għalfejn tħabdu raskom xejn, qalilhom wara li ferħilhom għaż-żwieġ tagħhom il-kappillan. Però jeħtieġ li millum il-qudiem Bartu Saliba jibda l-ismu u jsir Fredu Mallija. Għalikom dan u impossibbli, imma li hu faċli. U kull meta ikolkom bżonn ta' xi ċertifikat ejjew għandi. Għalissa tistgħu tibqgħu tgħixu hawn fil-kappella illi tagħha se nħallilkom il-muftieħ biex tkunu tistgħu titlu u toħorġu mill-bib il-kbir. U biex meta nakkwistalkom naqra ta' razzett tkunu tistgħu tieħdu ftit ħsieba. Il-kappillan, wara li newwel il-muftieħ lil Bertu li issa sar Fredu, wara li laqa' bit-bissima ħelwa fuq fommu il-ħajr sinċir taż-żewġ miż-żewġ infriski, beda ħieraġ il-barra. E kif niżel l-għadba dar lura ħares lejn il-faċċata tal-kappella u reġa' qara gode l-immunità ekklesjastika. Baqa' sejjer dritt lejn id-dar biex joħroġ iċ-ċertifikati meħtieġa. Fil-waqt illi kien qiegħed jiktibhom ma naqas ma jreddinx li hawn Malta. Ma dawk il-55 li żammew il-privileġġ tal-immunità għalihom waħedhom magħhom hawn propju hu. U biex żgur japprofitta ruħu mill-immunità li kellu anke id-data taż-żwieġ ta' Bertu u Xila ċaqlaq biex l-imwieled ma jkunx il-leġittimu. Naddu issa għal storja ħelwa oħra minn novelli ta' Tuse Costa din id-darba mill-ktieb Dak l-imbierek ta' Kappillan. Din id-darba in-novella jisima' Il-Kaxxa. L-influenza taqbad il-kulħadd. Jimrad biha saħan sitra t-tabib. Kien ilu xi 15 il-Kappillan jisol u jatas fis-sodda. Fl-axħar ħassu mhux ħażinu qam imma ma ġilx joħroġ barra. Anqas għal qudies ma ħabbel wisq rasu u anqas għal qrar. Ha fejn ilhom jistennew, issa jistennew ftit ieħor. Kien kull mument jgħid lilu nnifsu. Aħjar nistaporti jumejn oħra ġewwa ħalli nfiq sewwa milli noħroġ u nerġa' nirkadi. Il-parruċċani kienu ħassew in-nuqqas tiegħu. Kollox taqgħu joħroġ. Iżda l-aktar li xtaqitu joħroġ bqgħu ċerti kienet is-seftura, għax kien ħadilha rasa jikkmanda issa ħaġa u issa oħra. u għalla ħares xi darba ma kienix tkun pronta miegħu. Ħalli għal il-sienu kemm kien itaqta'. Għalhekk issa li ratu fuq saqajh is-seftura ħadet in-nifs. Għall-mument insit lejja ta' fuqha u ftakret li xi tliet ġimgħat qabel, il-kappillan, kien mar jordna vetrina għas-salott. Qassitlu bit-bissima fuq fommu u staqsietu dik il-biċċa kaxxa li kont ordnajt, meta se tasal? Bit-bissima fuq fomma. Għall-ewwel il-kappillan ħabad se jitfantas, iżda mbagħad malajr ftakar għalli ma kaxxa kienet qed tgħid. Ekka biċċa kaxxa dik għalilha. Tal-kawba ma stiet sordnajta, jekk ma tafx, eh? U iva mela ħadta għalik, weġ bitu s-seftura. Lanqas issa tiċċajta miegħek. Allura meta se jġibu ilna? Ma nafx, ara ħanaqbad inċemplilhom. U rasaq lejn it-telefon. Ħadu fidu u id-dalja malajr wieħed 47965. Senna ftit imbagħad. Hallo? Hallo? Jien l-kappillan. Ħares titlaw. Dik il-kaxxa li kont ordnajtilkom, x'ħel ħa tasal? Staqsa il-kappillan bl-istess ċajta tas-seftura. Għadhom ma ġewx biha, wieġbed vuċi. Ma ġew ħadd l-awta? Ara, żomm il-linja ħa naralek ftit. U l-kappillan żamm il-linja. U qatt jistenna bis-sabar kollu. Kien anzjuż biex jara x-xogħol tal-vetrina fiex kien wasal. Hu s-seftura kienet anzjuż aktar minnu. Hallo! Hallo! Sema il-vuċi tgħid wara ftit sekondi. Hallo, wieġeb il-kappillan. Ara, ħanajdlek sur kappillan għax l-ordni ma sibtiex. Ma rajx li tlifni jataf għax jiena m'inhiex inkarigat minn dan ix-xogħol għalhekk forsi ma sibtiex. Tista' tgħid li jekk jogħġbok xi kemm kont se tonfoq. Mill-prezz ninduna fejn aħna. Ara, l-ordni kienet għal 75 lira, wieġeb il-qassis. Mela, tal-kawb ordnajta sur kappillan. Daqsekku, tal-kawba ma stitt, u bl-iskultura tafx. Ħalli fidejja, ħalli fidejja. Daqsi oħra, intella wielek. Assigura il-rappresentant tad-ditta. Ettara, għal il-kappillan li s-seftura fil-waqt li darleja. Illum stess, se taslilna. Għandu bjuġu bija daqsi oħra. Is-seftura kienet se tgħidlu, ħozza fl-ilma. Iżda minn flok qaltlu, minn fommok l-alla. Kienu saru issa il-ħamsa. Il-kappillan ħassu għajjen. Kien ilu imekkek minn filgħodu, marit fuq kollox dejjem marit, lejja malajr tagħmel bih, u r-rajja spiritwali tar-raħal ma kienx eċezzjoni. Għalhekk sejjaħ lis-seftura u qalilha: ara, minn mument tal-ieħor għandhom jaslu tal-modern joinery bil-vetrina, sewwa, x'ħin jiġu, għajdilhom idaħluha fis-salott. Jien se nimtett għax qed inħossni għajin wisq. Billi kien fil-fatt għajin mejjet, intefa fuq is-sodda bis-suttana b'kollox. Iż-żarbun bis-neħħa. Il-kappillana illi ma għamilx ħwejjeġ kbar matul il-ġurnata ħassu nfarrak. Daqs illi kieku kien għatta ġurnata jaħdem fil-konkos. Għalhekk lanqas biss kien ilu 10 minuti l-intefa fis-sodda li ma bedix jonħor inħir ta' ħmar. Is-seftura poġġiet bil-qiegħda f'pultruna fis-salott u qagħda tistenna bla sabar il-wasla tal-vetrina. Fl-istess ħin għadet tifli l-kamra u l-pożizzjonijiet tal-biċtejna mara li kien fija biex tara fejn kien l-aħjar li tpoġġija. Għadet taħseb u tagħmel il-kalkolazzjonijiet f'moħħa. Sakemm fl-aħħar daqqet il-qampiena. Ġew qalet fiha nnifisha u marret tiġri tifdħilhom. Ġobna l-kaxxa, għalilha raġel x'kien fetħet il-bieb. Fejn hu? U għadu fis-sodda, weġbithom. Arentom daħluha fis-salott, għax hemm nixtiequha. U r-raġel ma qalx le, għalih fis-salott u fil-kamra tas-sodda kien xorta waħda. L-aqwa li qiegħda dmiru u wassal il-kaxxa qawwija u sħiħa. Is-seftura daħlet il-ġewwa u ma felħitx iż-żomm bil-ferħ. Għalkemm il-kappillan kien qalilha li kien se jorqod, xorta xtaqet tgħidlu li il-vetrina kienet waslet, għalhekk marret ħdejn il-bieb tal-kamra tas-sodda tiegħu, poġġiet ħalqa mat-toqba taċ-ċafetta u qaltlu Kappillan, Kappillan, waslet, il-vetrina waslet. Iżda l-kappilla ma weġibx. Flok it-tweġiba semgħet biss l-inħir. Iju s-saraqat, qalet f'qalba ju sejra lura lejn is-salott. Ma felaħx joqgħod kwart oħra mqajjem. Waslet quddiem il-bieb tas-salott u waqfet sobtu. F'nofs il-kamra, fuq żewġ siġijiet, kien hemm tabut.
Marija Santissima, Marija Santissima!
Għajtet kemm kellha saħħa, u waqgħet għaltula fl-art bħass ħażin kbir fuqha. Lajta instemat biex ngħidlek marra għall-kollu, iżda l-kappillan rieqed kien u rieqed baqa'. Hekk kif rawha minn xhura mal-art, iż-żewġ tirġiel resqu lejha u refgħuha. Resquha lejn siġġu illi kien hemm fl-intrata u poġġewha fuqu. Wieħed minnhom beda jitab tpilha fuq wiċċa biex tistejqer sakemm fl-aħħar ġiet f'sen siegħa. Xi ġrali, xi ġrali? Saqsiethom. Oba ġralek xej weġibha wieħed minnhom. Laqwa li issa għaddielek. Imma u fejn hu? Aha, fil-kamra tas-sodda qiegħed, l-ewwel bib fuq il-lemin. Wieġbet is-seftura mifxula għall-aħħar. Trix immorru nġibulek. Saqsa l-istess raġel li kellu qalbu tajba.
Iva ħjar ikun hawn,
qalthom. Għalhekk iż-żewġ tirġiel telgħu fuq biex iġibuh. Sa dan it-tant ir-raħal kien qam ħuġġiġa waħda. Il-kappillan kien ilu ma jixref barra kif għedna xi ġimgħatejn. In-nies għaddejjin minn dawk in-naħat kienet rat it-tebut dieħel għand il-kappillan, għalhekk in-nies malajr qatata li il-kappillan kien miet u x'nija ġriet mar-raħal kollu bħal rieħ. In-nies dett inġabar quddiem il-bib tal-kappillan. Kulħadd les biex malli jiġih l-ewwel ċans jaħtfu u jidħol ħalli jarah u jagħtih l-aħħar tislima. Kif kellu jmut hekk f'daqqa? Kien hemm min qal. Imma x'kellu tgħid? Ha, qalu li kellu l-influenza, kien hemm min wieġeb. Iżda ma naħsibx li bl-influenza ħalli jiena taf. Bl-influenza ma jmutux nies. Ma nafx. Ba jien naħseb li kellu xi ħaġa aktar serja. Ngħid għalija ili naraħ se allura. Dan l-aħħar anke wiċċu kien jixtorob u għajnejh ishom niżlu fil-ħofra. Bħalli kieku kien ilu marit xi sentejn. Bekk ir-raħal kollu malajr sar jaf li l-kappillan kien miet. Kulħadd sar jaf ukoll li kien ilu jbati sentejn. Aħbar sabiħa jew kera. Malajr tiżżejjen b'ħafna l-win, ċari jew skuri. U l-mewt tal-kappillan, aħbar kera għar-raħal kollu, iżżejnet bil-win skuri ħafna. Edna li dawk iż-żewġ tirġieli li ġabu it-tebut marru biex iġibu l-kappillan. F'seftura, nofsa storduta wara l-ħasħażin li kien ta' ma kienet qed tifhem xejn u baqgħet bil-qiegħda fuq is-siġġu fl-intrata. L-irġiel waslu ħdejn il-kamra. Il-kappillan kien għadu mimdud fuq is-sodda kif kien bis-suttana b'kollox. U għal xi raġuni jew oħra kien waqaf mill-inħir. L-irġiel daħlu. Hawnu, lebsu ħas-suttana diġà, qal wieħed minnhom. Aħjar, ħallek hemm naqbduh u mpoġġuh f'postu, wieġeb l-ieħor. Il-kamra kienet mudlama. Għax qabel raqgħet, il-kappillan kien għala l-bibien u twieqi kollha. Għalhekk iż-żewġ tirġiel ma setgħux jaraw sewwa jekk kienx ħajja u mejjet. Qabduh, wieħed minn spallejh u l-ieħor minn saqajh. Il-kappillan sa dattant baqa' rieqed. Hekk kif ħarġu bih mill-bib tal-kamra u ġibdu għall-intrata biex jibqgħu deħlin fis-salott, is-seftura ħadet it-tieni xokk għax ħasbet li l-kappillan kien vera mejjet tas-sew. U raġgħet wersqet, raġaħassa ħażin akbar minn ta' qabel. It-twerżieqa qajmet lill-kappillan minn nasa fonda tiegħu. X'ġenerali lu nnifsu maqbud minn żewġ tirġiel ħasibhom ħallelin. U beda jtihom kemm jiflaħ b'siġġu li ħataf mill-qrib u beda wkoll jgħajjat għajjat tal-ġenn. L-irġiel ukoll iġġennu ħarġu jiġu l-barra mwerrinu mredin u bdew jgħidu il-mejjet qam, qam il-mejjet qam. U l-kappillan baqa' ħieraġ warajhom ifajjar bis-siġġu kif u fejn ġiġi, u fl-istess ħin jgħajjat: Iva, jien mejjet, jien jaqab daħallelin, mejtin intom, ejjew law ħannurikom kemm jiena mejjet. Il-folla miġbura barra u koll iġġennet, kulħadd beda jwerżaq, kien hemm minn twerwer, kien hemm minn skanta u kien hemm minn daħak. Iżda l-aħjar li għamlu kienu dawk il-ftit qalbenin li resqu biex iżommu lill-kappillan minn dirajħ. X'ġara, x'ġara sul kappillan, staqsa s-surġent li laħaq fil-pront b'nifsu maqtuħ, fil-waqt illi imbuttaħ ħelu ħelu bidu bħalli kieku rid jgħidlu ejja, ejja ħanetlu ġewwa kappillan. U daħlu. Flart isibu lis-seftura għaxja. Is-surġent reġa' refaħħal fuq is-siġġu u mill-ġdid tabt pilha fuq wiċċa. Il-kappillan daħal jiġri fil-kċina u ġab tazzilma u fl-ixkunħall. Raxxa xiftit ħall fuq wiċċa u taħt imnifsejha u s-seftura reġa' stejqret għat-tieni darba. Imbagħad xorbot ftit ilma u ħassiet aħjar. X'iġralek? Eh, x'iġralek? Saqsija l-kappillan.
Hemm mara sur kappillan.
Weġbitu. Fil-waqt illi wrietu bida it-tabut. Il-kappillan dawwar rasu lura u għall-ewwel darba ra u d-dimgħa jnejjeħ it-tabut. Alla tal-ħniena għajat imwerwer. Is-seftura Glonk spjegatlu li ż-żewġ tirġiel kienu ġabu tabut u mhux vetrina, u l-kappillan fehm għalliema r-ġiel kienet qed tgħid. Għalhekk flimkien mas-surġent ħareġ barra biex imur isibhom ħalli jara kif kienet ħawdet il-biċċa. Sabhom u stedinhom jitlu ġewwa. Is-surġent qabel daħal magħhom talab il-folla biex tinferex u tmur lejn dara. In-nies li kienet tibża minnu daqskemm ġurdien jibża minn qattus ma ħaqqitix miegħu iżda qbdietu. U s-surġent daħal ġewwa. Ant il-kappillan il-kobba imħabbla malajr inħallet. Instab illi l-kappillan kien ħasbal fin-numru tat-telefon. Torza barra ma kellux, għax in-numru tal-Modern Joinery kien jixbaħ ħafna lin-numru tad-Decent Undertakers. Infatti, in-numru tal-fabrika tal-Amara kellu jkun 147956. Fil-waqt illi in-numru ta' tat-twiebet kien 147965. Inkwantu għal-vetrina, il-kappillan kien uża biċċajt il-kelma kaxxa. Għandkom tkunu tafu li tat-twiebet bejniethom qatt ma jgħidu tebut għax kelma kera, iżda jgħidu kaxxa. Dwar din il-basla u qoxrita daqshekk biżejjed. Spiċċaw biex kulħadd skuża ruħu. Iż-żewġ tirġiel ħadu t-tebut, poġġewh fil-karozza tal-mejtin u telqu. Is-surġent mar lura lejn l-assa moxi bid-daħq. Is-seftura marret tieħu kafe iswed għal qtajja li ħadet. U l-kappillan ukoll xorob grog doppju għal qata. U dak il-qari, iwasalna fi tmiem program ieħor maħut mill-ktieb ta' Tuse Costa dak li mbierek ta' kappillan. Istejjer umoristiċi dwar il-karattru tal-kappillan kif maħluq minn Tuse Costa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar praspar f'din is-sensiela, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kem smajtu, bis-saslaw il-brevjar, l-istejjer tal-kappillan Tatu Sekosta. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.